cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra iz arhive našeg radija povodom predstojećeg praznika rođenja Hristovog donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joannikija na temu U susret roždestvu Hristovom, koje je održao 16. decembra 2011. godine u poslovnom centru Nama u Beranama. Duhovna pouka preosvećenog vladike Joannikija o najradosnijem hrišćanskom prazniku rođenju Bogomladence Isuse Hrista naišla je na veliko interesovanje publike.
Pošto se približava praznik rođenja Hristovoga, nekako sam osjetio potrebu da koju riječ progovorimo i da se vidimo, da porazgovaramo, da se pripremamo za praznik. Veliki praznik, ne govori se uzelo da je to najradosniji hrišćanski praznik, jer je on koren, početak svih praznika. Naravno, Vaskrs ima prednost, uvijek nekako Vaskrs i sa liturgijske strane, ali i sa bogoslovske i sa svake strane gledano on ima prosto punoću. Ali je rođenje Hristovo početak. Početak je važan. Obično kad govorimo o ovom prazniku, koristimo one riječi da je nevidljivi postao vidljiv, da je bestelesni postao tjelesan, da je bespočetni dobio početak, da je neopisani postao opisiv, vidljiv, opipljiv. Sve su to naši pokušaji da izrazimo dubinu tajne koja se dogodila. A zapravo ono što je bitno da shvatimo šta je ono što je spasonosno za rod ljudski, da je zaista Bog postao čovjek, da se ovaplotio, da je primio ljudsku prirodu i da je Bog ušao u tok ljudske i svjetske istorije. I u tom pogledu važno je mnogo ono proroštvo svetoga proroka Isaije, 7. glava, 14. stih, ako se dobro sjećam. Eto, dajem vam znak, djevojka će zatrudnjati, rodit će sina i nadjenut će mu ime Emanuel, što znači sa nama je Bog. To je taj Bog koji je ušao u istoriju na takav način što je primio ljudsku prirodu, što je postao kao jedan od nas. I u tom smislu se hrišćanstvo bitno, suštinski, razlikuje od svih drugih monoteističkih religija i od starozavjetne vjere, jer u Starom Zavetu Bog se otkrio samo kao Bog tvorac, Bog istine i pravde, Bog u čijim su rukama ljudske sudbine i sudbina ovoga svijeta i kosmosa i sve tvorevine uopšte, ali se nije otkrio kao čovjek, nego su samo bila proroštva o njegovom ovoploćenju, kao ovo proroštvo svetoga proroka Isaije, koje nije jedino. Samim tim, u Starom Zavetu još se nije bilo otkrilo Božje čovjekoljublje u punoj mjeri, nego su samo bile naznake. I u svim knjigama Staroga Zaveta Imamo naznake o Božjem čovjekoljublju, ali više recimo u knjigama Mojsijevim, koje su zapravo temeljne knjige Starog Zavjeta, Tora, zakon, koje se najviše izučavaju i dan danas, i kod hrišćana i kod jevreja, svih knjiga Starog Zavjeta, nekako su one temelj svemu. Imamo naznake o Božjem čovjekoljublju i proroštva, ali se Bog proslavlja više zbog svog tvoraštva, zbog svoje sile, svemoći, istinitosti i tako dalje. A tek u Novom Zavetu Bog se proslavlja prije svega zbog njegovog čovjekoljublja, a osnov za to je upravo ovaj praznik, rođenje Hristovo, prema kojem idemo, za koji se pripremamo. Staro proroštvo, probitno proroštvo o oproćenju Hristovom je ono kada Gospod kaže posle pada, to je jedna utjeha, jedno ukrepljenje rodu ljudskom koje daje Gospod, opet Božje čovjekoljublje, ali više dato u formi proroštva, onoga što se zbiti, nego onoga što se događa. Dakle, posle pada rod ljudski svakako trpi posljedice zbog pada, i one su naznačene dovoljno na prvim knjigama starog, na prvim stranicama Starog Zavjeta, ali Gospod daje utjehu kada zaprećuje satani, eto, stavljam neprijateljstvo između tebe i žene, između sjemena tvoga i sjemena ženog, ono će ti sjeme ženino na glavu stajati, a ti ćeš ga za petu ujedati. Dakle, Gospod je naznačio da će potomak Adamov, potomak Evin, Adama i Evin, pripadnik roda ljudskog, jedan od tih potomaka će biti onaj koji će satani stanuti svojom petom na glavu, i koji će biti onaj od koga će satana da uvijek strahuje i da sa strahom očekuje njegov dolazak. Dakle, i to je prošlo u jednoj formi takva kakva je, više nekako zastrašujuća, ali ipak proroštvo koje nosi zapravo blagu vijest tom potomku Adama i Eve koji će satani na glavu stati. Kad se kaže da je neko stao svojom petom nekome na glavu, to znači da je to taj potpuno pobjeđen, i kako naš narod kaže, stade mu nogom pod vilice. To ima u našem predanju, sve to nekako nam je biblijski jezik razumljiv prosto iz samog života. Sve ono što imamo u Bibliji zapravo se događa i u našem životu. Jedno dragoceno proroštvo također o rođenju Hristovom je ono proroštvo svetoga proroka Joila. Dogodit će se čudesa i na nebu i na zemlji, pa jednostavno kaže krv i oganj i pušenje dima. To je proroštvo o rođenju Hristovome. Ta krv, to je zapravo proroštvo o ovaproćenju. A oganj, kad se kaže oganj, time se ukazuje na božanstvo Hristova. To je taj oganj, to je svjetlost, to je istina, zapravo živi Bog. A pušenje dima je, dakle, novo bogosluženje. Pušenje dima, to je prinošenje tamjana koji dimi. Novo bogosluženje, novi poredak, nova duhovnost, ali možda jedno od najviše korištenih proroštava je ono jednog proroka za koga bismo po biblijskom svjedočanstvu rekli da je bio zapravo idolosužitelj, ali je dao istinito proroštvo, savremenik Mojsijev, idolopoklonik, žrec, idolski Valam. Kada su Jevreji vraćali iz Egipta i sukobljavali se sa ostalim narodima, najviše su tamo, već oni su zaobišli iza mrtvoga mora s one strane, pa su prešli preko Jordana i došli u zemlju obećanu, i na tom putu oni su pokoravali sve narode koji su se suprotstavljali, koji se nisu suprotstavljali su mirno prolazili. Jedan od tih careva istočnih nije htio da se pokori, nego se skobio, ali vidio da s tim narodom zapravo putuje njihov Bog. iako su mali narod, ali sila Božja se projavljuje i daje snagu tom malom narodu da pobeđuje sve pred sobom. I on traži idolskog žesta čuvenog Valama sa istoka u rodnom mjestu idolopoklonstva i traži da on popenje na visoku goru i da prokune. Ovaj neće, pa hoće, pa biva prosto umoljen i prinuđen i ovaj jaše na magaretu, magarica neće da ide, on je bije, tuče, a magare vidi pred sobom anđela koji je isukao mač i plaši se, a prorok, taj idolski žec, ne vidi. I magare progovori. I to je bilo ovako, i to je jedna vrlo, vrlo ovako interesantna jedna priča biblijska, naravno, ali kad je se popeo na goru da prokune Izrailja, on umjesto proklinjanja, on tri puta blagosilja. Sve zausti da kaže prokletstvo, međutim, iz njegovih usta izlazi blagoslova. Ne kletva i ovaj se ljuti, lokalni car, ja sam te pozvao i platio da prokuneš, a ti blagosiljaš. A ovaj kaže, ja moram da govorim samo ono što mi se kaže. I onda on saopštava jedno proroštvo, da će izaći zvijezda iz Jakova i zasjati svjetlost iz Izrailja, tako nekako ide to proroštvo, neka sam ga znao i na pamet, ali sve što vam govori vrlo je interesantno, sve je proročanstvo u tom dijelu biblijskog izvještaja. Međutim, sada to proroštvo se koristi dvojako, tu se uglavnom misli da se ispunilo proroštvo Valamovo kada se pojavila ta zvijezda na istoku, a bolje i potpunije tumačenje toga proroštva je upravo da je ta zvijezda sam Gospod Isus Hristos. A i sveti prorok Malakija naziva Gospoda, također i to proroštvo o rođenju Hristova, naziva ga suncem pravde. Dakle, ne ovo sunce kao nebesko tijelo koje obilježava naše dane i godine i vremena, nego ono vječno sunce pravde koje obilježava vrijeme spasenja i koje zapravo donosi svjetlost razuma, svjetlost mudrosti Božije, svjetlost istine pravde. To je ono sunce nezalazno koje najavljuje nezalazni dan carstvo nebesko. E, nešto od tog proroštva Valamovog sačuvalo se od koljena na koljeno, od Mojsija do Hrista i na dalekom istoku, ne u onom današnjem poimanju geografije, nego u onom stalnom poimanju. Dalek istok je u to vrijeme bila Mesopotamija i tamo naravno su bile stare kulture i to je rodno mjesto i astronomije i astrologije i naravno pratili su koliko su mogli ti stari mudraci i u Mesopotamiji i u Egiptu kretanje nebeskih tijela, koliko su oni to mogli, čak su pravili nekakve teleskope u to vrijeme, imali su neke svoje posmatračnice i izučavali, ozbiljno su se bavili astronomijom i gledali su, tumačili su to proroštvo i u to vrijeme Hristovog rođenja, prije samog događaja, pojavila se neka čudesna svjetlost. Ne možemo mi to sad tvrditi da li je to bilo neko nebesko tijelo koje se spustilo bliže, može i to da bude, ili je prosto bila neka skoncentrisana svjetlost koja se javljala. Ne bih ja u to ulazio, ima tu raznih tumačenja, nalazio sam nekakva tumačenja. Uglavnom, ta svjetlost sa istoka povela je mudrace koji su povjerovali, eto, imali su sigurno neko otkrivenje, ispunjava se proroštvo Valamovo, znali su da je to vezano za jevrejski narod i krenuli su upravo prema Jerusalimu, gdje je bio i centar te države. Trojica mudraca sa istoka, često se kaže da su to bili lokalni carevi onih manjih gradova, kraljevi, mi kažemo, više mi pravoslavni volimo tu riječ car nego kralj, na zapadu kažu kralj, mi u nekako više ističemo to car, carstvo, ali nije to sad bitno koji su oni položaj zauzimali u svojim državicama na istoku, bitno je da su oni bili istočni mudraci koji su bili prosvjetljeni Božjom svjetlošću, iako su bili idolopoklonici do tada, da dođu da se poklone Gospodu Isusu Hristu. Njihovo poklanjenje Hristu Bogomladencu najavilo je zapravo bogopoznanje koje će biti obdaren sav ljudski rod i neznabožački narodi, ne samo jevrejski narod. Dakle, prvi koji su se poklonili Hristu Bogomladencu poslije Bogorodice i Josifa su bili neznabošci i darivali su Hrista zlatom, tamjanom i smirnom, skromnim darovima. Ima i ta povijest o njihovom dolasku, kako su oni prvo došli pa se javili Irodu, pa Irod, raspitujući se šta kažu jevrejski proroci, šta kažu njihove svete knjige, gdje će se roditi Hristos, Irod se onda raspituje, nije baš mnogo poznavao proroštva, ali je svakako nešto znao, on se raspituje kod mudraca, kod književnika jevrejskih, oni kažu i potvrđuju da su stara sva proroštva vezana za Vitlejem, za grad Davidov, a Vitlejem znači dom hleba. To nekako liči na, opet ima i to mesijanski značaj, to ime samoga grada. I bila je i jedna staro predanje koje je vezano za Davida, ali nije zapisano u Svetom pismu, nego je se prenosilo skoro na koljeno, bilo je u predanju baš za to mjesto gdje će se roditi Hristos. Dakle, tu pored samoga grada bila je jedna pećina, ne velika, ali dovoljna da se može skloniti čovjek od kiše ili od vrućine, od nekog nevremena, i da se može skloniti nešto još stoke, tako se obično tu i stoka ulazila u tu pećinu, tamo su velike vrućine. A pošto je car David kao dječak čuvao stoku, on se sklanjao u toku dana tu od sunca i govori se da je jednom zaspao. Kako je zaspao, došla je zmija i obmotala se oko njega kao ogromna zmija. Ima ih mnogo i dan danas tam u tom kraju, to je mjesto onoga sitnoga rastinja i velikih želja ručina. I kad se probudio mladi David, on je zalapio iz sveg srca u velikom strahu, naravno i užasu od zmirune koja je krenula da ga pojede. A u tom momentu javio se jedan dječak u božanskoj svjetlosti i tu zmiju ubio. I govori se da je car David po tom sjećanju na ljepotu tog dječaka ispjevao 45. psalam: Ti si najljepši među sinovima ljudskim, blagodat teče iz usta tvojih. Dakle, to predanje koje nije zapisano, ali posredno zapravo zapisano kroz taj 45. psalam koji je također proročki i mesijanski, opet nas vezuje za to mjesto rođenja Hristovoga, za pećinu Vitlejemsku. E sad, i to je naravno tema za nas uvijek, kako je to Gospod, tvorac neba i zemlje, čije je nebo i nebo nad nebesima i sva carstva i sve vasione, sve je pod njegovom vlašću, izabrao da se rodi presvete djeve Bogorodice u pećini Vitlejemskoj. I to u pećini koja je obično služila za sklanjanje stoke, i tu je vjerojatno neko od tih lokalnih ljudi držao stoku i tu su bile neke stočne jasle. Tu se sklonio Josip sa presvetom djevom Bogorodicom koja je začela od Duha Svetoga, silom Duha Svetoga, na ilaskom tom događaju začeća je posvećen praznik blagovijesti. Imamo lijepa biblijska čitanja iz svetih evanđelja za taj praznik i himnu Bogorodičinu koju pjevamo na svakoj jutarnjoj službi. česnjejšiju hirovinu, sanjejšiju, sanjeni, tako dalje. To je ta himna bogorodična i koja je vrlo, vrlo duboka, vrlo lijepa, prepuna duhovnog, slavoslovnog sadržaja. Dakle, Josif sa presvetom djevom bogorodicom se sklonio u pećinu da zanoći prilikom popisa u gradu Vitleje. Nije našao mjesta nigdje drugo, a to je ono zapravo što se govori za Hrista, da sin čovječi nema gdje glavu za kloniti u ovome svijetu. Iako je car nad carevima i gospodar nad gospodarima, a to zapravo sve ukazuje na Hristovo bezgranično smirenje. To ukazuje na to da se Gospod poistovjetio sa rodom ljudskim i da je sve posljedice pada ljudskoga preuzeo na sebe ne učinivši grijeha. Da je primio uniženje ljudsko. Nema veće zaista sramote nego kad čovjek za čovjeka ovako poniženja, većeg znaka bijede, jada ljudskoga nego da čovjek spava zajedno sa stokom. Ali ta pećina Vitlejemska zbog ovog događaja, ona se proslavlja više nego jedna carska palata kroz svu istoriju roda ljudskoga. Ona je slavnija od carskih dvorova i jasle stočne u kojoj je Hristos bio položen kao bogomladenac proslavljaju se više nego carski prestoli, jer Gospodu nije trebala ni svila, ni kadifa, ni zlato, ni svečane dvorane, jer je on onaj koji nosi carstvo. Ne trebaju mu spoljašnji znaci njegovoga carstva, jer je on sam po sebi car, Gospod i Bog i Spasitelj. Ali zbog svoje ljubavi, zbog svog snishođenja, on uzima obličje sluge i to uzima dobrovoljno. I time zapravo i naznačuje da je on u ovaj svijet došao kao iskupitelj i da će primijeti žrtvu za rod ljudski, da će primiti samotu i kletvu i sve ono zlo koje smo mi kao ljudi navukli na sebe svojim grijesima i da će nas očistiti od grijeha i od smrada grehovnoga, onaj koji je se rodio u smrdljivoj pećini u stočnoj odaji. Da će nas iskupiti, očistiti, umirisati, ubijeliti. I mudraci sa istoka koji su došli da mu se poklone, nisu se sablaznili zbog njegovog uniženja, nego su prosvjetljeni Božijom istinom, oni njemu se poklonili kao caru i Bogu. Prinili mu darove. Zlato kao caru, zlato je znak carstva zemaljskoga, ali naravno ako se zlato prinese Bogu radi slave Božije, ono postaje simbol i carstva nebeskoga. Zato na ikonama uglavnom pozadina je zlato ili zlatne boje, ili se stavlja samo zlato, listići zlata. I to je punoća te boje. Ono ima punu boju zlato, ne neku delimitičnu boju, nego na punoću prosto kvaliteta. U svakom pogledu, estetskog i drugog, zlato je plemeniti metal, služi kao ukras, ali kad se upotrebljava u slavu Božiju, ono postaje simbol ne više zemaljskog carstva, nego simbol nebeskog carstva. Tamjan je prinešen Gospodu od strane idolskih žrečeva, koji su također upotrebljavali tamjan pri svojim obredima, ali pošto su ga prinijeli Gospodu, oni su njega ispoštovali kao prvosveštenika, kao vječnog arhijereja i spasitelja duša naših. Kao onoga koji prinosi žrtvu, koji prima žrtvu, kao što to i pevamo na heroinskoj pjesmi, kao što se sveštenik moli u oltaru, ti si onaj koji prinosi i onaj kome se prinosi. Naravno, bila je jedna velika teološka rasprava zapravo kome je Gospod prinio žrtvu, ali na krstu, ali da ne ulazimo sad, to su prevelike teme, malo priznave, nisu baš ovaj, nije u teologiji, znate kako, sve razjašnjeno. Mnogo toga ima što mi samo djelimično možemo da objasnimo, jer ko će Božje tajne ispitati. Zato uvijek kada nešto objašnjavamo, koristimo naravno i naše te mogućnosti, pojmove, naš razum i tako, ali uvijek moramo da se naoružamo smjernošću pred tajnama Božje, da bismo mogli uopšte o njima govoriti i da bismo imali koristi od naše priče. Primili su i Smirnu. Smirna je također dragocjena i ona se od uvijek upotrebljavala na istoku za razne obrede i naročito prilikom sahranjivanja pokojnika, prilikom pripreme pokojnika za sahranu, jer ona sprečava truljenje na izvjesno vrijeme. I time su ukazali na Hristovu iskupiteljnu žrtvu, Hristovu smrt, iskupiteljnu, spasonosnu, kojom je On nas oslobodio od smrti. A naravno, čim se ukazuje na Hristovo stradanje, na Hristov krst, time se zapravo ukazuje i na Hristovo vaskrsenje. Jer puni smisao stradanja Hristovoga otkriven je vaskrsenjem Hristovim, njegovom pobjedom nad smrću. I to se uvijek tumači zajedno. I na Veliki petak, kada se klanjamo Hristu raspetome, mi se naoružavamo nadom njegovog tridnevnog vaskrsenja, a i na sami dan Vaskrsa opominjemo se njegovog stradanja i u bogoslužbenim knjigama, dakle, to se prosto ne dijeli. Samo što se na Veliki petak više ističe njegovo stradanje, a na sami dan Vaskrs svakako više vaskrsenje, ali se također pominje njegovo stradanje neprestano. E, dobro, znači, to Valamovo proroštvo je se razotkrilo tek u tom događaju, kada su mudraci sa istoka, oni koji su se klanjali suncu, poklonili se Hristu kao vječnome suncu pravde. Oni su klanjali ovom suncu nebeskome, tvarnome suncu, tvarnoj svjetlosti, a njegošoj njih naziva u tom starom idolopoklonstvu, opet je bilo razlike. Ipak su bile religije te i ti kultovi, kako da kažem, mnogo nekako čovjeku primjereniji kultovi, oni koji su bili zasnovani na svjetlosti, pa makar i ovoj tvarnoj, nego recimo kultovi koji su bili vezani za obožavanje zmija ili krokodila ili ptica ili nečeg tako. Bilo je tih raznih starih kultova, prosto bezbroj. Time je Gospod zapravo i počeo da ljude oslobađa od idolopoklonstva i od idoloslužena. I ova trojica mudraca, se oni se uvijek proslavljaju, imamo njihov kult. Sam bio u Kenskoj katedrali jednom prilikom, tamo je bio jako razvijen kult trojice mudraca. Ima, čuvali se i njihove mošti tamo u toj katedrali u Kelnu. Zaista bila velika svetinja, stara, to je bila zapravo stara hrišćanska bazilika, pa je nad njom kasnije, kad je porušena, napravljena je katedrala ogromna, koja, dakle, nema ništa, nikakve skoro više veze sa tom starom bazilikom, ali dolje u temeljima su temelji stare hrišćanske bazilike i to je zaista sveto mjesto i ona ima mnoge, mnoge relikvije. I tamo, recimo, se čuvaju tereni Hristove i dijelovi časnog krsta i dosta toga što je vezano za kult ove trojice mudraca. To je naravno bilo još u vrijeme jedinstvene crkve, nastao je taj kult, zavisi gdje je bio više razvijen, ali ima ga i u pravoslavnoj crkvi njihov kulta zbog tog upravo njihovog čina poklonjenja Hristu Bogomladencu. Ali jedan moment je jako opet važan. Hristos biva gonjen, Irod se interesuje gdje se on rodio i mnogo se raspituje gdje bi to moglo biti, naravno sa namjerom da ga ubije. To je već bilo tu, proširilo se Rimsko carstvo na istoku, Irod je bio zapravo namjesnik, rimski nameštenik, vazalni vladar, tu je bio onaj guverner, namjesnik, Pontije Pilat, kasnije bili su i u vrijeme rođenja Hristovoga, sigurno da je bio neko od upravo koji je predstavljao samu Rimsku imperiju u Palestini. U vrijeme Hristovoga stradanja bit će dakle Pontije Pilat, a Irod, eto, iako nema punoću vlasti, iako se ispunjavaju starozavetna proroštva koja su govorila o Hristu kao caru jevrejskome, on se interesuje za Hrista, ne da mu se pokloni, nego da ga pogubi. Jer zna, ukoliko se rodi stvarno onaj car o kome su davni proroci jevrejski proricali, onda više prestaje njegovo carstvo i njegovih naslednika. I zato Irod traži Hrista da ga pogubi, bogovladenca. Josif dobija otkrivenje i naređenje da beži za Egipat, da uzme presvetu djevu Bogorodicu, bogomladenca, da beže za Egipat. Dakle, Hristovo stradanje, Hristovo poniženje naznačeno je prilikom samoga njegovog rođenja. Ali, njegovo poniženje i njegovo stradanje je promisaono i iskupiteljno i ono biva da bismo se mi oslobodili i da bismo se mi uzvisili. On strada da nas oslobodi, da nam donese slobodu i trpi poniženje da bi nas uzvisio. To je tako. I to uvijek se nekako ističe. Dakle, važan momenat u sadržaju hrišćanske vjere je, osim samoga, oproštenja i njegovo poniženje. Dakle, temeljna stvar je svakako oproštenje Hristovo. Njegovim oproštenjem obnovi se ljudska priroda. Naravno i svim njegovim dijelom spasenja, ali sve se temelji na oproštenju. On je primio našu ljudsku prirodu. Kao što je svako od nas nosi ljudsku prirodu, istu tu prirodu primio je Gospod, Isus Hristos, Sin Boži, večni Logos Boži, večna premudrost Božija, Tvorac neba i zemlje. On je primio ovo naše tijelo, ovu našu prirodu, ostao čovjek od krvi i mesa, ne gubeći ništa od slave i veličine svoga božanstva. Dakle, on biva gonjen i ubija mladence oko u Vitlemu i oko Vitlema, 14.000 djece ubija, proliva se krv, jer nada se da će, ne zna koje je to dijete, pa kaže pobit ću sve, bit će neko od njih, sve će pobiti djece do 2 godine. Od njega znači je ipak bilo skriveno koje je to dijete, koji je car i u kome se ispunjaju proroštva, i on se skriva u Egipat. Dakle, stradanje. Međutim, više će da se ovo bjekstvo u Egipat proslavlja kao početak razaranja idolopoklonstva u Egiptu. Jer je Egipat oduvijek bio simbol mraka, tame. Tamo su i ljudi nekako tamne kože i tu je, dakle, jedno od tih uporišta staroga idolopoklonstva u Egiptu. A isto tako, Gospod Isus Hristos ide tim putem kuda su išli njegovi preci, njegov praotac po tijelu Jakov, sa njegovim sinovima on se odselio u Egipat i boravio on, njegovo potomstvo, u ropstvu egipatskom oko 400 godina. On ide u Egipat kao izgnanik, kao onaj koji biva gonjen, a goniti recimo nečiju vojsku i odrasle ljude, to je nekako razumljivo, ali goniti dijete, juriti dijete da bude da ga ubije čovjek, to je nekako prosto neshvatljivo. Ali dakle, u ovome svijetu zaista ima mnogo tih događaja da se vidi istinitost one riječi biblijske da ovaj svijet u zlu leži. Upravo u taj svijet je došao Gospod. Nije se sablaznio, nije se uznušao tog svijeta i izabrao je onaj način koji je prepun čovjekoljublja da uništi zlo u svijetu. Mogao je Gospod, s obzirom da je svemoćan, i na drugačiji način iskoreniti zlo iz ovoga svijeta. Možemo samo i zamisliti koji bi to mogli biti načini. Međutim, on je izabrao čovjekoljublje. Izabrao je da način da sam primi zlo i svu pakost i svu kletvu koja se natovarila na rod ljudski da primi na sebe i da postrada i da satre zlo u njegovom korenu i demonsko i ljudsko i da on raspeti bude taj koji će svojim raspećem uništiti sve planove satanine i da se ispunio ono prošlo da je on ono sjeme ženino koje je stalo svojom petom na glavu satan, na glavu zmije. Dakle, rođenje Hristovo radosni praznik, veličanstven praznik, a veličanstvo praznika i veličanstvo događaja otkrilo se odmah, ne samo kroz poklonjenje mudraca. Odmah su se otvorila nebesa, čulo se anđelsko pojanje, pojavila se čudesna svjetlost na nebu usred noći i čulo se anđelsko pojanje, slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Tu anđelsku pjesmu pjevamo na svakoj jutarnjoj službi u toku godine, tako zapravo i počinjemo jutarnju službu. Ta anđelska pjesma je naravno postala i naša pjesma zahvaljujući rođenju Hristovome. I upjevaju zajedno ljudi i anđeli. I mi ljudi na zemlji i anđeli na nebesima istim riječima proslavljamo ovo proćenje Hristova. Ovo proćenje Sina Božjega, Bogočovjeka Hrista. I njegovo ovo proćenje, ali i njegova čudesna djela, njegovo stradanje i njegovo vaskrsenje. Mi zajedno slavimo sa anđelima nebeski jer se njemu klanjaju sve nebeske sile. I to se pokazalo odmah da je on car nebeskih sila, koga, onaj koga proslavljaju vojske anđelske. Dakle, to je taj Bog koji se slavi na nebu, a koji je došao na zemlju, da nas uzdigne do te mjere da zajedno sa anđelima Božim slavimo njegovo presveto ime, da veličamo njega i zbog njega samog i zbog njegovih djela, ne dvojeći naravno to, nego Bog se veliča zbog njegovog čovjekoljublja, zbog njegovih djela, a prije svega zbog njegovog dolaska u ovaj svijet, zbog njegovog oproštenja u kome je zapravo njegovo bezmjerno čovjekoljublje. Ono što za Hrista kažu da je on jedini čovjekoljubac, to je zaista tako. A ako ima čovjekoljublja i među nama i bratoljublja, to je zapravo zato, ima ga ukoliko se temelji na njegovom čovjekoljublju. Ukoliko se mi obogatimo njegovom ljubavlju, njegovom milošću, njegovom istinom, pravdom, ukoliko se obnove naša srca, naša osjećanja, misli, volja, svo naše biće, onda možemo da imamo i tog čovjekoljublja božanskoga. Jer nas on zapravo udostojava toga. Pa imamo zaista veličanstvene primjere čovjekoljublja i među ljudima. Da, naravno, oni pravi hrišćani, oni mogu, bivaju sposobni da pokazuju i da svjedoče ljubav prema bližnjima, a i prema daljnima, međutim ljubav se svjedoči prije svega među bližnjima, a svakako i prema daljnjima. A zapravo, kad, tamo gdje je ljubav, tamo je uvijek bliskost. Sjećimo se one priče o milostivom Samarjanu, ko je bližnji moj, ona je zapravo koji čini milost, taj je blizak svima. Dakle, ljubav među ljudima može biti zaista istinska, trajna, ona ljubav koja čini čuda, koja ima dejstvo, koja preporađa ljudsku zajednicu i može biti samo tamo gdje se ona utemelji na Hristovoj ljubavi, na Hristovom čovjekoljublju. A mogućnosti da se svi obogatimo, da svi zadobijamo njegove vrline su date upravo ovakloćenjem Hristovi. Te mogućnosti su tada počele da se otkrivaju, temelje se na Hristu i na njegovome dijelu. Mi u crkvi proslavljamo rođenje Hristova prije svega liturgijski, bogoslužbeno. Evo, ovi naredni dani upravo su dani pripreme za rođenje Hristova. Tri nedelje pred sami praznik posvećujemo unaprijed rođenju, pa praznujemo djetince, a naročito poslije toga praznujemo materice i oce. Na praznik materica praznujemo sve one svete žene koje su u rodoslovu Hristovom. A ne samo one koje su u direktnom rodoslovu, koji su direktni preci Hristovi, nego i sve one svete žene koje se pominju u Starom Zavetu. I to su te veze naše sa našim duhovnim precima. A kroz te veze zapravo mi se približavamo Hristu, mi se sa njime povezujemo. Isto tako kroz praznih otaca praznujemo Hristove petke po tijelu, od Adama preko Noja, preko Sita i Noja, preko Avrama, Isaka, Jakova, Mojsija i ostalih starozavetnih pravednika, naročito ističući one Hristove petke po tijelu, direktne Hristove petke po tijelu. Međutim, u tom rodoslovu ima nešto vrlo interesantno. I to upravo po toj ženskoj liniji. U Hristovom rodoslovu ima nekoliko žena koje nijesu jevrejskog porijekla, nego ne zna božačkog. Tamara, Ruta, Visaveja, Urinica, žena Urije, Heteina. I one se naročito, ima još, kako se zove, Rava, Ludnica. I one se naročito nekako ističu u Hristovom rodoslovu, a sve to bilo po promislu Božjem, iako kod Jevreja jevrejski zakoni strogo upućuju da se brakovi sklapaju u okviru jevrejskog naroda, da se ne žene od nezabožačkih naroda, međutim bivalo je i toga. I upravo u Hristovom rodoslovu imamo ono što je na neki način bilo van običaja kod Jevreja, a to je bilo po promislu Božjem da se kroz samo porijeklo Hristovo ukaže da je on došao da bude spasitelj svih naroda. I to je mnogo važno uvijek da imamo na umu. Ne može ništa od Hristovoga djela, Hristovog čovjekoljublja, da se prisvoji i ograniči samo za jedan narod ili za jednu porodicu, ili nego se njegova ljubav izliva na sve. Samo zavisi da li smo otvoreni za njegovu ljubav, za njegovu istinu i pravdu, svjetlost, za njegovo čovjekoljublje. Od toga se zavisi. Na kraju krajeva, Hristovo oproćenje ukida i te stroge pregrade između naroda. I na neki način izdvaja nas, oslobađa nas od tog prostora, ponekad reklo bi se slijepog toka, tog zemaljskog srodnika. A vrlo često ostaje nam blizak čovjek u vjeri, mnogo bliži čovjek po duhu, mnogo veći prijatelj, čovjek koji nam nije krvno ništa, mnogo bliži, mnogo nekako imamo s njime prisniju zajednicu ako smo u vjeri, ako smo iste misli, nego onaj koji nam je krvni srodnik. Dakle, naglašava se ova duhovna srodnost kroz Hristovo djelo, kroz Evanđelje Božje, pa ono što Gospod sam kaže, brat moj, mati moja, bližnji moj je onaj koji tvori volju Oca mojega nebeskoga. Time zapravo se dubinski, istinski otkriva da su svi ljudi braća ukoliko su u istoj vjeri. Da to zajedništvo među ljudima je duboko, on to otkriva. Mi to sami otkriti ne možemo. Za nas, ljude ugrehovljene, je karakteristično to da se dijelimo. Prvo, prije svega, dijelimo se na one koji su nam srodni i na one koji nam nisu srodni. Pa nekako se to zatranje, pa se onda dijeli na one koji su nam bliži po krvi, na one koji su nam dalje po krvi. Pa onda, kad krene u obrnutom procesu, da nam oni koji su nam baš bliski po krvi postaju neprijatelji, to je onda zlo i pakao. To je za nas karakteristično. I upravo je Gospod došao u taj svijet, da taj svijet to plemeni. Taj svijet koji stalno ima neki poriv da se samo razara. To se vidi u našem narodu. U našem narodu ima dubok poriv za samouništenje. Dubok poriv za propadanje. Naročito za samouništenje. To je to što se kaže, možemo vidjeti kao na snimiku. Skoro, nažalost, svuda. E, Gospod je došao u ovaj svijet, ovakav kakav je, da ga iskupi, da ga očisti, spasi, prosvjetli, obnovi. I zato je zaista važno da se na dostojan način, onako kako je crkva to ustrojila, da se pripremamo za praznik rođenja Hristovoga, prije svega da dolazimo na bogosluženja. Ako ne razumijemo dosta toga na bogosluženjima, znate, to nije čudno, ali može se dosta toga i naučiti. Ali nije čovjek samo racionalno biće. Iako dosta toga ne razumije, ponekad mi pevamo na starom slovenskom jeziku, pa mnogo toga se ne razumije, ali može da se osjeti lepota bogosluženja i blagodat Božja koja se izliva preko bogosluženja, ona djeluje na dušu. A sve tome nekako podređeno i post i molitva da se što bolje pripremimo za praznik, da postanemo što prijemčiviji, da bismo što više pocrpili Božje istine, Božje prosvjećenje, Božje pravde i da bismo na takav način, naravno crpeći Božju blagodat, što više se obnovili, što više oplemenili, što više približili Bogu, a i bližnjima svojim. Vidite, kada se za Božić je porodični praznik. I jeste i nije. Božić je vasenski praznik. Božić je praznik i neba i zemlje. Slave anđeli na nebu i mi ljudi na zemlji. Ali ta radost ulazi i u dom, i u porodicu. A sad možemo naravno govoriti o tome da je svaka porodica slika one svete porodice Josifa kao zaručnika desete vjere, bogomladenca Hrista. Svaka porodica na neki način može se to tako reći da je mala crkva, jeste. Sveti apostol Pavle govori da je brak božanska ustanova i kada govori o mužu i ženi, da on govori zapravo o Hristu i o crkvi. I upravo važno je i to da pomenemo da ta radost ulazi u dom, u porodicu. I oni narodni običaj, znate, rekli bismo mi ovako, ljudi danas, mi smo osušeni, prosto obogaljeni kroz ovaj racionalizam, kroz ovaj školski racionalizam i kroz naše osiromašenje, kroz naš pad. Pa bismo rekli ovako, šta ta slama koja se unosi u kuću? Ko to više poštuje? To su neki glupi običaji. I to drvo hrastovo, to je ostatak idolopoklonstva staroga slovenskoga, pa to mi smo zapravo pagani. Će reći ljudi, badnje večeri, to je paganstvo čisto. Tako će da govore ljudi koji ako gledaju iz polja, koji ne mogu da prodru u suštinu. Naravno, velika je opasnost da mi pretvorimo božićne običaje u čist paganizam. Ali, ako mi unosimo slamu u svoj dom, u slavu rođenja Bogomladenca, koji je u štali rođen i u jasne položaj bio, onda je to više nije paganizam, to je zapravo, sve se pretvara u slavoslovlje Bogu. Ako prinosimo badnjak, nalažemo u ime Hrista, koji je donio oganj sa neba, oganj božanski, koji zagrijeva naša srca i posvetio naše duše, onaj oganj duhovni koji je došao da baci na zemlju, da ogrije naša ozebla srca i duše, ako u ime Hrista Gospoda, znači, nalažemo taj badnjak, sjećaju se onih pastira koji su noću, naravno, nalagali vatru čuvajući svoja stada i koji su među prvima proslavili rođenje Hristova, onda to nije paganizam. Zavisi koji sadržaj mi tome dajemo. Bilo šta da činimo dobro čovjekoljubivo, ako je u slavu Božiju, to onda nije paganizam, nego je to zapravo nešto što oplemenjuje naš život i mnogo toga drugog. I ta česnica koje domaćice spremaju u kući u ime praznika, taj novčić koji se polaže tamo, pa svi nekako gledamo ko će ga dobije, taj novčić kada se lomi, božićni kolač, česnica, i to naravno ako je u slavu Božju, u slavu praznika, to je lijep običaj. Običaj imaju smisla ako su ako su naslonjeni na sam evanđelski događaj. Vidite, kod Rusa ima i kod Grka, naravno, koliko god hoćete tih običaja slavskih, a i kod nas ima naši običaji specifični. Kod Rusa za Vaskrs, ako nema onoga vaskršnjeg nekog kolača njihova, kako oni ga zovu, kulič, kako?
Kazamak.
Jel tako? Kao da to se ne može zamisliti. A to je od pamtivijeka tako. Negovani su ti običaji i to nekako donosi prisnost. Pokazuje se da je naša vjera se pretvara u život. Što kaže meni jedan mladić koji, Bog me, ovako nije učio nikakve škole jednika i mnogo kroz život se izubio, ali osjetio nekako radost u srcu kad dolazi u crku, kaže, kako je naša vjera lijepa. Lijepa vjera, prosto, lijepa. I sad ne umio mnogo to da kaže, šta, nego samo ponavlja, lijepa vjera, radosna vjera, svjetla vjera, tako nešto govori. Ne može on drugo da nešto saopšti, ali on, vidi se, osjeća, ima živo osjećanje i to je dovoljno. Dakle, sve ono zapravo što je sadržaj ovog praznika, sve se to pretvara u život. Ali naravno, mnogo bi bilo važno da malo više posvetimo pažnje bogosluženju. Mi možemo ovako da pričamo kako hoćete. Kao oni protestanti, oni se saberu u salu, pričaju, a imaju one besjednike njihove koji su istrenirani, a to nema, to je mašina, čovječe. Jedno je ovako pričanje u sali, a drugo je ipak bogosluženje. Bogosluženje je razgovor sa Bogom. I ovakvi razgovori dobijaju i sami značaj ukoliko nas vode ka bogosluženju, ka hramu, crkvi. Eto, toliko, ne bih ja nešto dužio, već sam odužio, bojim se. Hvala vam na pažnju.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu U susret roždestvu Hristovom, koje je održao 16. decembra 2011. godine u poslovnom centru Nama u Beranama.